Nominare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Prestonicu Grčke, Batinu, očekuje vruć vikend. Ne zato što će se možda meteorološke prilike sutra i preko sutra promeniti, već zato što se svake godine 17. novembra na gradskim ulicama obeležava godišnjica studentskog ustanka 1973. protiv vojne hunte. Svake godine na taj dan studenti, nastavnici, đaci i građani položu vence i cveće ispred Politehničke škole u Atini, odajući poštu desetinama ubijenih studenata. U proteklih nekoliko godina dešavalo se da takva okupljanja prerastu u demonstracije protiv politike vlade. Pošto ove godine 17. novembar pada u ponedeljak, očekuje se da će brojni protesti krenuti još u subotu i nedelju. Zapravo, već su počeli. Juče je policija u Atini upotrebila suzavac kako bi rasterala nekoliko desetina studenata koji su pokušali da uđu u Atinsku pravnu školu. Zgrada škole je zatvorena dan pre toga iz predostrožnosti uoči obeležavanja godišnjice studentskog ustanka, javila je grčka novinska agencija ANA. Portparolka vlade je saopštila da neće biti dozvoljeno sprovođenje, kako je rekla, zakona džungle na univerzitetima. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Atine, Majda Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, da li se možda već sada zna šta će se sve dešavati tokom vikenda, a u vezi je sa obeležavanjem godišnjice studentskog ustanka?
Praktično si već sve ti rekao, to je dan dakle koji rekla bih pripada svima, ne samo studentima, i svako od Atinjana će na neki svoj način obeležiti tu godišnjicu studentskih nemira. Atinu, kako si to očekuje, jedan problematičan, najmanje ruku vikend koji će se okončati dakle u ponedeljak, svi se nadaju ovde u miru, ali na ulicama Atine 17. novembra posljednjih 41 godinu gotovo da mira nikada nije bilo, pa otuda i strah da bi i ovaj 17. novembar mogao da bude zabeležen kao jedan crni dan, dan uličnih nereda. Kao što si rekao, 17. novembra 73. pripadnici vojne hunte tenkovima su upali u zgradu univerziteta, počeli su od pravnog fakulteta, zatim su ušli u dvorište i ostalih univerziteta, to je čuveni taj Politehnio. Brutalno su u krvi, dakle, ugušili studentsku pobunu i to je zapravo bio početak kraja vojne hunte, pukovničke diktature koja se vlasti svrgnuta narednog proleća, dakle 74. U znak sećanja na žrtve studentske pobune, Atinjani dakle svakog 17. novembra odaju poštu, polažu cveće na spomen obeleža stradalih mladih ljudi. To čine i predstavnici grčke vlasti, odnosno države na čelu sa predsjednikom Republike Karolosom Papuljasom, i to će se sve dakle dogoditi u ponedeljak, baš kao i glavni događaj, da tako kažem, a to je ta tradicionalna protestna šetnja studenata i građana od Politehnija, od zgrade dakle univerziteta dole na Omoni i do zgrade Američke ambasade u ulici Kraljice Sofije, kako bi predstavnici studenata i ove godine aktualnom američkom ambasadoru uručili peticiju kao još jednu osudu tadašnje američke administracije koju Grci smatraju direktno odgovornom za dolazak na vlast pukovnika Papadopoulosa i za represivni režim vojne hunte. Ono što brine, to je već je rekao, da je došlo do sukoba juče, dakle studenata i policije. Navodno su studenti pokušali da zauzmu, da dakle, okupiraju zgradu pravnog fakulteta, a kažu da je tako počelo i te 73. ali su u tome sprečili pripadnici policije. Dvoje studenata je teže povređeno. Tokom čitavog dana su ta okupljanja nastavljena i na sintagmi bilo je manjih incidenata, upotrebe suzavca i tako dalje. Uvek se tu nađu i anarhisti i posebno ratoborni članovi ultradesne Zlatne zore, ali nekih većih incidenata ipak nije bilo. Dakle, vlada velika zabrinuto, 7000 pripadnika snaga reda biće angažovano u obezbeđivanju te protestne šetnje u ponedeljak, i ono što Atini u ovom trenutku rekla da najmanje je potrebno, to su sigurno ti rušilački ulični neredi i one vatre na sintagmi, ona ružna slika koja je toliko puta iz ovog grada otišla u svet.
Dakle, mogući su protesti tokom vikenda, naročito u ponedeljak, a možda i ne. Međutim, protesti su već održani početkom ovog meseca zbog budžetske štednje grčke vlade, a za kraj novembra sindikati pozivaju radnike na generalni štrajk, dakle, naravno zbog štednje, ali i zbog budžeta za narednu godinu koji nastavlja politiku restrikcija javne potrošnje. Koliko u takvim okolnostima jeste ili nije stabilna koaliciona vlada i kako, da li uopšte može da izađe na kraj sa jedne strane zahtevima nezadovoljnih građana, a sa druge strane sa neumoljivim kreditorima?
Pa sasvim je jasno da vlada nije stabilna, daleko od toga, i zapravo svima je jasno da je pitanje svih pitanja ovde vezano za te mukotrpne pregovore grčke vlade i međunarodne trojke kreditora. Stiče se utisak da Grci zaista ne znaju više u što da veruju, šta da misle o tome, da li im je bolje. Moram da kažem, u suštini nije, a kako bi bez sve te podrške i tih finansijskih aranžmana koji su već do sada stigli bilo, to naravno niko ne može da pretpostavi, tako da se sve odvija u jednom zaista začaranom krugu. Koalicijna vlada u naletima optimizma priča jedno i to zvuči ohrabrujuće, opozicija na čelu sa radikalnom levicom Sirizom sasvim ima drugu priču, najoštrije naravno kritikuje aktualnu vlast i optužuje za to da je potpuno razorila ne samo ekonomiju, čitavu zemlju, tako da je običan čovjek, moram da kažem, u najmanju ruku zbunjen, da ne kažem, veoma razočaran, očajan i bez zapravo rešenja. U posljednje vreme simptomatičan i vrlo, rekao bih, stav evropskih partnera Grčke. Naime, oni su se pre svega Berlin u posljednje vreme, da tako kažemo, oglušili o neke javne pozive premijera da im se pomogne, da im trojka učini neke ustupke, da im se dozvole olakšice i odobre naredne tranše kredita, ali za sada to nije urodilo plodom. Sljedeće nedelje je trojka opet u Atini i očekuje se da vlada Andonića Samarasa pristane na sve već dogovorene uslove za koje kažu da će biti smrtna presuda vlade, jer su navodno jedno pričali narodu, a na drugo pristajali u Briselu. Evo samo ukratko da kažem šta su te sporne stvari. Dakle, trojka opet zahteva novo smanjenje plata i penzije, zatim pomeranje starosne granice za odlazak u penziju na 62 godine, najmanje 62 godine bez izuzetka, zatim 20 godina, a ne do sadašnjih 15 godina rada je išlo za minimalnu penziju, zatim najteže možda pitanje tih takozvanih crvenih stambenih kredita, dakle onih koje građani više ne mogu da vrate, a svojevremeno su ih uzeli od banke. Sada banke su preuzeli, postali su vlasnici tih kredita. Međutim, to nije jedini problem. Problem je što se bankama sad dozvoljava pravo da ih dalje prodaju, dakle preprodaju, i to strancima, a to posebno brine Atinjane. I ono što je juče zaista ovde kao grom iz vedra neba objavljeno je, naime, da porez na ukupne nekretnine građana, ta čuvena Enfija, neće biti uključen zapravo ukupna dugovanja građana prema državi sa mogućnošću otplata na 100 rata ako je dug do 15.000 evra i 72 rata ako je veći od 15.000 evra. A vlada je naravno sve to obećala i imala drugu priču, dakle trojka ne pristane to. Da li će koalicijna vlada Nova demokratija PASOK morati sama da ode s vlasti? Definitivno kaže, znači se već 6. decembra kada, kao što si rekao, zaseda Evrogrupa i kada će biti odlučeno da li će evropski partneri nastaviti da podržavaju, kako kažu, napore Grčke u pokušaju da izađe iz ekonomske krize na način na koji su to do sada činili, spašavajući time direktni premijersku fotelju, onda oni su sama ras, ili će se ipak ponuditi neka nova rešenja koja aktualnoj vladi neće ići na ruku. U najboljem slučaju vlada Nova demokratija PASOK-a mogla bi da opstane uz velike muke do marta 2015. kada bi trebalo, kao što smo pričali, da bude izabran novi predsjednik Republike, kandidata predlaže vlada, a ako vlada nema, a nema potrebnu podršku parlamentu od 180 poslanika, onda je za ovdašnje analitičare dobar znak da će parlament odmah biti raspušten i raspisani prevremeni parlamentarni izbori.
Dakle, vruća politička i jesen i zima i proleće sve do marta, kada ćemo saznati šta će se definitivno...
Godine, možda tako godine, reći
cela,
godine.
Da. Ali u svakom slučaju vidjet ćemo prvo početkom decembra kada zaseda Evrogrupa, zapravo ministri financija eurozone, kakvu će odluku doneti i kako će biti nastavljen.
Od toga sve zavisi. Od toga zavisi direktno sudbina aktualne vlade u Atini.
A pre toga zavisi kakav će izveštaj da podnese trojka eurogrupi. Međutim, ajde malo da pređemo na malo lepše stvari. Dakle, arheologija. Otkriveno je novo nalazište u Grčkoj iz 4. veka pre Hrista, dakle doba Aleksandra Velikog, čiji grob, da podsjetimo slušalce, nikada nije pronađen. Da li to podgreva nadu grčkih arheologa da će odgonetnuti gde je sahranjen najveći vojskovođa u istoriji civilizacije?
Pa upravo kreće, rekla bih, priča o tome. Dakle, Amfipoli na severoistoku Grčke, arheološko nalazište ponovo u centru pažnje svetskih medija, jer ono što se pronađe u iskopinama Amfipolija zaista ima svetski značaj, staro je 2300 godina, dakle datira se od 300 godina pre naše ere. Dakle, da podsjetim, pre jedno mjesec i po dva pronađene su najpre karijatide, pa zatim veoma vredan, izuzetan podzemni mozaik i pre neki dan pronađen je jedan skelet, dakle kostur. Misli se nezvanično da je u pitanju i Festion, kažu vrlo blizak, zapravo najbliži saradnik velikog vojskovođa Aleksandra Makedonskog, koji je navodno lično zahtevao da taj Festion bude sahranjen uz najveće kraljevske počasti. U grobu je pronađeno, pored uzglavlja, je pronađen lovorov venac i zatim jedna specijalna posuda, pretpostavlja se za vino, pa su se čak čula i nagađanja, mada ovde kažu da su ipak to više senzacije, no da to ima neku realnu osnovu, ali dok se stvar ne izvede do kraja, misli se da bi to čak mogao da bude Slaviša i grob samog Aleksandra Makedonskog, koji je prema nekim saznanjima sahranjen u Egiptu, ali kažu postoji mogućnost da su njegove mošti kasnije prenete u Grčku.
Eto, zgodne prilike da turistički poslenici Grčke iskoriste ovo i da, kako kažem, ponude posetiocima još jednu veliku turističku atrakciju i ovu vrlo intrigantnu priču da li je Aleksandar Makedonski, poznati kao i Aleksandar Veliki, sahranjen u Grčkoj ili u Egiptu ili gde je. Dakle, mnogo povoda za proleće leto kada dolaze i kada dolaze studenti. Pardon,
tako,
turisti.
Jedan od arheologa je rekao ovih dana, čula sam, kaže da imaju posao ne za 3 godine, koliko se najpre mislilo da će ta sva istraživanja trajati, već kaže najmanje imaju posla za jedan vek. Tako da ima još to što toga da se pronađe.
Ima da se radi u Grčkoj i način da se reši ekonomska kriza. Hvala, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati 53 minuta, u studio ušao moj kolega Željko Stefanović. Dobar dan, Željko.
Dobar dan, Slaviša. Kolega Željko ušao i Šuška novinama.
I Šuška novinama, sigurno. Gleda šta će nama da kaže i verovatno šacuje šta će da ostavi za svoju emisiju Vreme sporta i razonode sutra od 16:30 do 19:00 uveče. A neka ostane tajna šta će biti u emisiji, ali...
Tajna je i za mene, jer bih volio da se završi pozitivno i da malo slavimo, zaslužili smo posle svega što se dešavalo.
Jeste, imamo dva važna događaja, popodne i večeras, popodne Đoković u Londonu, večeras na stadionu Juna ili stadion Partizana. Kako je zvaničan naziv?
Stadion Partizana, kako reče naša koleginica Nikolina u vestima u 9, kaže, niko nam ne brani da navijamo, nećemo biti na stadionu, tako da će to biti jedno neviđeno navijanje i nečuveno, ali ja se nadam da će naši fudbaleri osjetiti to u srcu.
Igraju protiv Danske, kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Da, biti ili ne biti, rekao je Hamlet, a evo i mi se pitamo isto na Partizanovom stadionu. Doduše, mi se često pitamo na mnogim utakmicama i kad nisu Danci biti ili ne biti. Imamo utakmice veka, decenije i tako, ali dobro, definitivno je jaka utakmica, veoma značajna posle onoga što nam se dogodilo. U istom terminu sastoji se Portugal i Jermenija. Iskustvo nas je podučilo da i Portugal i tekako ume da se zagrste protiv Jermenije. mi se nadamo da bome najbolje. Možda je zanimljivo što kaže Nemanja Matić, naš reprezentativac, i to je jedan od stavova igrača. Zbog 10 budala smo izgubili 3 boda, ali ne i veru u uspeh. Dakle, oni koji ne mogu da pomognu i koji ne mogu da doprinesu, a sigurno ne pomažu time što će učiniti nešto nažao bilo kome na terenu, posebno ne fudbalerima, ne bi trebalo to da rade. U sličnom tonu su izveštaji s utakmice Evrolige košarci između Crvene zvezde i Olimpijakosa, gde i onako znamo kako stoje naši timovi sa parama. Crvena zvezda kažnjena sa 10.000, odnosno sa 4.000 evra zbog toga što je glavni sudija meča pogođen kutijom cigarete u kojoj je bilo nekoliko novčića. Meni prosto ne ostaje ništa drugo nego da kažem da bi kazna vjerojatno bila još veća da nije bio meč sa Olimpijakosom i da nije bilo onog zaista bratskog i fascinantnog navijanja dva kluba i grupe navijača koje se
tek bio toliko da to nije bio tako bratski i prijatelj.
Apsolutno, apsolutno. Znači treba da apelujemo uvek za sada i za sve utakmice. Večeras šta nam je? Tu nam je utakmica
možda
od 20 časova.
Možda bi najbolje bilo da naši košarkaši i fudbaleri igraju sve utakmice pred praznim tribinama, bar da ne plaćamo kazne i da nas ne izbacuju.
Nažalost, ili bi trebalo registrovati navijače kako se to radi u belom svetu, znamo kako to Englezi rade, osude ih nam nekoliko godina, navijači sede u to vreme, moraju da se prijave u stanicu policije najbližu i da tamo odsede i da eventualno gledaju na televizoru ili da ne gledaju uopšte. Ali nemaju pravo ulaska. Siguran sam da oni navijaju, siguran sam da svi ne doživljavamo fudbal i igru na svoj način, ali ovo je nešto što odmaže celoj zemlji. Večerašnju utakmicu, ako to nama nešto znači, sudi Turčin, Cune i Čakir, a evo ja ću da bome uz pomoć štampe, kažem volim kad šušti, nije to kao na internetu. Danas danski sudija kaže da više voli da igra pred punim tribinama i nikako ne misli da će to biti predlog za njegovu reprezentaciju. Nažalost, vraćanje filma unazad strašno me podseća na reprezentaciju Danske 1992. kada su naši zbog sankcija vraćeni iz aviona i kada je Danska umjesto nas otišla na prvenstvo Evrope
i postala prvak Evrope. Možda bi bilo red da nam sada vrati to uslugu.
Korektno, i to s kamatom.
Đoković igra vrlo važan meč. Ovi statističari kažu da ukoliko pobedi, definitivno ostaje na prvom mestu svetske teniske liste na kraju ove godine.
Ma koliko i teniska loptica okrugla, ne treba sumnjati da će se tako dogoditi, da će dobiti današnji meč i plasirati se u polufinale. Dakle, dva gema je samo potrebno Đokoviću da bi se plasirao u polufinale, a pobeda protiv Berdiha, s kojim ima zaista dobar skor 16:2, ostavlja ga na prvom mestu za kraj sezone. Moramo istaći da je Đoković pokazao jedan vrhunski kvalitet, da je prvi meč protiv Čilića, koji mu je zaista divan sportski prijatelj i koji je za Đokovića rekao da je teniski bog. Dakle, to je lepo u sportu. Eto, to je, takve izjave spajaju ljude. To su normalni, fini ljudi, sportisti. A protiv Vavrinke, koji je opet bio odličan protiv Berdiha, on je izgubio samo dva gema i posle mu je dao još jedan ukupno. Dakle, pružio je fantastičnu partiju, savladao ga sa 6-3-6 i dokazuje nam da ovaj finiš sezone ulazi zaista u maksimalno dobroj formi.
I Federer je u sjajnoj formi, verovatni finale Đoković-Federer.
Trebalo bi, trebalo sa 99% sigurnosti, ali hajde da danas pogledamo taj meč koji mislim da će biti pro forme i da ćemo Đokovića svakako gledati u polufinalu.
Hvala Željku Stefanoviću. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Naredna je u ponedeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.